Ikaskuntzak mendea beteko du eta mendebetea dela eta kongresu berezi egingo dute, lantzen ari dira bost proiektu, nola hasi ziren eta etorkizunean ze espero duten kontatzeko eskatuko diogu Xabier Alkortari, bera mendeurreneko eta kongresuko ekitaldiak antoratzen buru belarri dabil eta presidente da lan hoietan, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Aitzibar Salinas aspaldiko, kaixo.
Kaixo, egunon.
Ondo?
Bai.
Biok elkarri batera.
Ederki gabiltza.
Arantxa, erantzuna bai, ez da ondo.
Bai, ondo, ondo gabiltza, ez? Ta zuk ere ez daukazu itxura txarrik, beraz, eh?
Zinke jatuko geha ba.
Hori da, hori da.
Eta gainera, sasoiko gatoz, erdi zar, erdi berri, ehun urte betetzear gaude, mendar urrenaren atarian, ba, noski guro burua zitza egitera, berriro ere.
Eusko ikaskuntzan, ez da?
Hori da, Eusko Ikaskuntzako, eta gaur gainera Xabier Alkortarekin, Eusko Ikaskuntzako bazkide berezi xamarro bat, ez da? Ardura garrantzitsu hartu duelako aurten.
Bai, bai, egokitu zaite aukera hau, hori bada, baina bai, zu esan duzu bezala ardura eta erantzunkizuna.
Izan ere mendeurreneko eta kongresuko, mendeurreneko kongresu honetako presidente izango da. Gauzasko bat da ezaguna Xabier Alkorta, ekonomia zientzietan lizentziatua, horrezki putxen alorrari loturik lan egindu. Eta Eusko Ikaskuntzan oso ezaguna da 2001 kongresuko lehendakari izan zelako, eta berriro ere horrekin datorkigu.
Bai, eta bazkide ere aspalditik Eusko Ikaskuntzan, ez da Xabier?
Bueno, orain dela 20 urtetik edo, bai.
Beraz, ongi ezagutzen duzu Eusko Ikaskuntza, badakizu zer den kongresu bat antolat.
Bai, bakarrikan, bueno, honek ezaugarri berezi batzu ditu, kongresu honek. Mende aurrena delako, gizartea debaiera bate aldatzen ari delako, mugimendu handia dagoelako, utzune bat daukagulako, Euskal Herrian alako lurraldetasun guztia hartzen duen erakundearen falta bat daukagu, Eusko Ikaskuntza eta nik esango nuke Euskaltzaindia dela utzune hori bete beharko dutenak eta bete behar dutenak, eta horren inguruan, ba, boste, lehen aipatu dituzuten boste gai nagusiari ekingo diogu.
Horrela plantatzen da kongresua, izan ere kongresu berezia izango da, bost kongresu txiki eta kongresu handi bat izango dugu, baina ez da hori bakarrik. Hilabeteak dara Matzausko Ikaskuntza kongresua antolatzen edo nolabait, kongresuaren fruitua ikusiko dugu, baina metodologia prozesua askoz luzeagoa da, ez da xabe.
2014 edo 2015 orain presidente lehendakari den Iñaki Dorronsoro bultzatu zuen hausnarketa bat. Nun eta parte hartu zuten ez bakarri bazkideak, baizik eta nahi izan zuten guztiak 250 pertsona parte hartu zuten, helburua ze izan zen. Aukeratzea zeintzu diran beren ustez, eta 250 pertsonaien ustez, gaur egun aztergai izan beharko zituzten, izan beharko genituen gaiak. Hau da, gure gizarteak Euskal Herriak dituen erronkari aurre egiteko, ze gai diran mai gainean jarri beharko genituen, zein lehenak, eta bost gai horiek aukeratuta, prozesu baten ari gara hortuko ona.
Bost gai oso sakon.
Bai. Bai, sakonak eta bakoitza gainea
iriki
egiten da, adarrasko, ardatzasko, orain, bai, lehenengoa etorkizunari begira, hausnarketa zabal bat, bigarrena gizartea eta kultura, hirugarrena euskararen eraikitzeko eszenario berriak elkarrekin, laugarrena gizartea eta ekonomia, eta harreman laboralak eta enpresa eredu berriak, eta bosgarrena lurraldetasunari eta demokraziari lotutakoak. Orduan horiek dira bost ardatz nagusiak. Orduan hasieratik ikusi genuen bost gai baldin badira eta bost lurralde baldin baditu iparralde bat eginda, zergatik ez diogu lotuko gai bakoitza lurralde bateri, bai prozesuari eta kongresuari begira. Ta hortan ari gera.
Egingo da kongresu bakoitza lurralde batean.
Bai, hasiko gera kongresu bat da. Bost atal izango ditu, horratik askeria hasieran esaten duen kongresu tematikoak ez. Orduan horratikan diskursu bat osatu nahi dugu, ez? Nun eta hasiko dugun Baionan urriaren memoriasaren ustetu urriaren bostean.
Bai, hala jartzen du beintzat hemen programan bai.
Bai, urriaren bostean Baionan, eta hor planteatuko dira ez bakarrik orain ditugun gizarteak dituen erronka nagusiak, Maño, claro, gure eginkizuna zera da, irakurketa lokal bat egitea prozesu handi hoiei, ez? Inmigrazioa dela, digitalizazioa dela, generoen ikuspegia, inklusibidadea, eta bat. Hor, ez bakarrikan hori, Baionan gure helburu esa izango litzateke, beste lau ataloietan planteatzen diran gaiak edo galderak han planteatu. Orduan izango zan bixat kongresuaren irikiera. Gero joango gara Gasteizera.
Urriaren 19an
eta hor euskerari ekingo diogu. Ta zeatik euskera eta Araban ba hain zuzen hor kokatu da lentasunak eba irakudinen aldetik eta errixe izan da bixat euskera. Euskera eta euskeraren etorkizunaren hausnarketa hori azkenian ba arabari lotzea.
Ausazkoa ez da izan, ez da? Eta bai. Iruñan zer?
Iruña gizartea eta kultura. Anistasunaren gaia de bai ikutuko dugu, barne intersezionalidadea eta generoaren ikuspegitik. Gero Bilbon ekingo diogu ia azaroan, behatzian uste du dela.
Bai, azaroaren behatzian.
Bai, hori bar, gizartea, ekonomia, inklusibitatea ikuspegitik baita ere, desoreka sozialek, lurraldearen desorekak, hor, azterketa berezi bat egiten ari gera herri txikiaren etorkizunaren inguruan, nun eta bai Nafarrun eta bai Araban, hori da lurralden orekaren ikuspuntutik arazo bat, horri bai tarte bat ekingo diogu, eta baita ere lehen aipatu detan momentu honetan harreman laboraletan inguruan liskarra asko dago eta ausnarketa bat bizkat enpresarioaren inguruan. Eta gero liburu zuria oinatera Joan Maiolen Donostian azalduko dugu lurraldetasunaren inguruan orain arte gehiena lan egindan gaia izan da eta hor ba demokrazien eitzeingo dugu erabakitzeko eskubidearen inguruan partaidetza anistasuna baita lurraldean arteko harremanak eta guzti horrekin oinatira joango gera azaroaren 23an kongresuari bukaera emateko. Ordun oinatin ez dugu nahi bakarrikan Baionan aipatutako galdera hori erantzuna edo ze danen artean ze erantzuna bilatu ditugun galderak ere geldituko dira noski. Ba, hor liburu zuria salduko dugu planteamentu propositibo batekin. Hau da, gai horien inguruan Euskal Herriak edo guk gizarte bezala ze indargune ditugun, ze baliabide ditugun, eta diskurso propositibo positibo bat eman
bai, ez gogo eta gedo azterketa bakarrik, baizik eta proposamenetara bai, iritsi.
Bai, zer gea, no? Nun gauden, bai, arazoak ditugu, baina baliabideak ere baditugu, nun gaude eta nora joan gaitezkeen edo herri maila. Ta gero Eusko Ikaskuntzari begira baita ere hortik atera beharko lirateke datosten hamarkadetako datosten 10 urtera berrirako lanerako ildo nagusiak.
Zan ere krisi garai honetan eta beste mugimendu dagoen garaian Eusko Ikaskuntzak egin zuen planteamendua zen zer ekarpen egin dizaiokegu gizarteari, ezta? Nolabait dena astintu eta zer egin dezakegu eta erantzuna bilatzeko prozesu guzti hau, ezta?
Bai, ni bezute azkenean, berba da igual beste leku batzuetan debai hori gertatzen da, baina hemen bizkar gehiegi ikusten ditugu, ez? Bizkar gehiegi daude. Lurralde batzuk eta bestien artean, pertsona batzuk eta bestien artean, gizon eta emakumeen artean. Langile eta enpresa edo autonomoen artean. Orduan bizkar gehiegi ditugu. Gutxia eta bizkar gutxiago behar ditugu, aurpe gehiago ikusi, begik gehiago, esku gehiago. Eta ni gustete hori beharrezkoa dela. Ta hortarako gu saiatzen ari gera bizkat maila jartzen. Aulki batzuk utzik daude. Gehiago jarri behar baldin badira jarriko ditugu eta hortan ari gera. Baina gauz bat ikusi dugu azkeneko bi urte hauetan. Gure boste gai egitasmo hauen inguruan hurbildu diran pertsonak naiz eta ideologi eta lurralde ezberdinetik etorri diranak susmatu dute hor danentzako lekua dagoela. Eta ni behintzat gehien ikusi eta ikasi deten azkeneko bi urte hauetan, da etorri diran guztiak prozesu horretan jarraitu nahi dutela. Orduan, lehen aipatu detan erantzunkizuna batez ere hori da. Ez da, kongresu ohiko bat prestatzea, hori erresago da. Hor, bizkat zabaltzen ari dan ilusio horrei aurre egin beharra. Erantzunkizuna batez ere hortikan joango litzateke.
Eta lehenengo arrakasta ere bai, ze kopurua bakarri begiratuta, oraindik emaitza, ez dakit, ondorioak irakurtzeko zain gaude, baina kopuruari bakarri begiratuta, eta jendeak izan duen erantzuna ikusita ere, lehenengo arrakasta iritsi da.
Bai. Bueno, guain liburu berdea, urte bukaerarako deo, liburu berdea, azalduko dugu, hemendikan aurrea indartu nahi dugu herritarren partaidetza, nun eta nola aukeratu pertsona horiek ez da erresa atzo bertan izan genuen eztabaida bat horren inguruan, eta azkenean planteamendu propositibo batekin joan behar baldin badugu, ba horren guadnikan datosten hilabetetako bueno, lana daukagu.
Zema bazkide zarete gaur egun, Eusko Ikaskuntza?
2300 bat edo. Orain, alta gehiago ematen adira baja bainon, baina nik uste hori da bai, nik uste indartu beharko gendula gure kapitala, giza kapitala, erakundena baita, ere ez bakarri gizartena, baizik erakundena baita.
Mendea beteko du Eusko Ikaskuntzak, datorren urtean, duela 100 urte, Jose Miguel Barandiaran zen aurreneko presidente, eta kongresua sortu zeneko argazkietan ikusten dira kongresukideak soka dantza dantzatzen.
Bai. Gizonezkoa batez ere. Bai berriro de bai nik uste egingo diogula soka dantzari.
Horrek esan nahiko du irrifarda aurpegi gehiago daudela bizkarra baino.
Obispo gutxiago. Eta emakume gehiago.
Eta ze gehiago ikusi nahiko zenuke nor gehiago?
Kanpoko gutxi, bertakoak.
Bertakoak.
Bai. Gauz bat, ordungo argazkian ikustean aberrigo errepikatuko dugu, ziur. Eta da, Oñatiko herriaren babesa eta laguntza. Eta hasieratik daukagu hori. Finkatua baitugu de bai, kongreso aipatu dugu, gero Mendaurrena daukagu. 23an kongresua bukatuko dugu, 24an izango dugu festa giroan jaia, ez? Eta, ordun, 24an Mendaurrena dela eta, baditugu bai eskuartean liburu bat Euskal Herriaren azkeneko 100 urtako historia eta zelotura izan dituen Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko momentuko gaiekin, hori oso aurreatu da dago, eta antzerki lan bat bai estreinatuko dugu 23an Oñatin Aramaionako eta Arrasateko talde batek egina. Gero hiriburu guztietatik pasako duna. Dokumental txiki bat bai lan egiten ari gera, eta bueno, hori guzti horrekin ari gera.
Lan eskerga.
Bai, bueno, bai, baina taldea gera. Taldea gera, orduan taldea gera eta ilusioz lan egiten ari gera.
Ba, gu erantxe izango gara. Bai, kongresuko adar guztia jarraitzeko, bai, liburuak irakurtzeko, dokumentalak ikusteko, eta gero jairako ere, bai, noski.
Vale, ba.
Xabier Alkorta, eskerrik asko.
Bombidatua saudete, eskerrik asko.
Aitibar Salinas, egiko dugu.
Asko dugu, kontatzeko bai.